Гепле-Яр Азатлык радиосы. Эртеңиңиз хайырлы болсун, кадырлы динлейчилер. Сүгүн 2025-нчы жылдын 15-нчы майы, Тептанын пенсенбе күнү. Сүнк программабызда Түркмен абатты алыжылар ве баадыр администрациясы Тыгыретинин бахасынын үстүндө дава алышты. Эл үйдүнүн ити этмесчилиги кээрендичилери умиттен качырыяр. Зеленский Түркияда Путин менен yüzөйүз дуусусмагы итилеяр. Рус лидеринин катнашчыктыгы нябелли ве бейлик маглуматтарымызды диңлеплердиңиз. Одолу билен мен, Мердан Сариев, күнүн тәзеликлери билен таныштырыярын. Он дөрдүнчү майда Европа Белелесигинин юрттарынын илчилери өңүндөн карашылышы аалы Русиянын Украина чуудусу менен баглалыкта Москва каршы 17-нчи санкция букчосун тасдиклады. Бу арада Азаттык радиосунун хабарчысы Рикард Йозвек хабар берди. Сейледе адам хукуклорунун бузулмагына сейле хем гибрид операциялары атландырылган чаралары ве химик яраглардын жайрамагынын өңүнө алмак түзүмдөрүнүн бузулмагына дахылы дейилген рус шахтиеттерине каршы айрытын санкциялар хем макулланды. Санкциялар 20-нчы майда Европа Белелесиги юрттарынын ташкы иштер министрлери тарапынан доолу тасдикленмели. Санкция тааныулары энтек ресми тайдан чап эдилмеди. Медиа маглуматтарына ура таанова онырсы компания ве шахтиет Сейлехем көлігі флотуны дейсілі үзі қолой танкер кирдилер. Бұг езек пудоклойын санкцияларын кеңелділмегі көзіңінді тұтылмайар. Германияның хүкіметі сүхептәнің довамында Украинадағы ұрсы дүзінністірмекті хақиқы өтіс болмаса, Европа дәрежесінде Русия қарсы санкцияларын дүйіплік үйсілендірілмегіне берк чағырс етмегі мейлістіряр. Bu arada 13-nji maýda Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz Berlinde çykyş etdi. Gelejekde girdirip bilinjek täze sanksiýalar barada gurrun edeninde Merz energetika we maliýe produktlaryny agdady diýip nemis tolkuny ýazýar. Germaniýanyň hökümet başçylygynyň pikirine görä Russiýa ukatystyklary 30 günlük serti ýagdaýda betetmek barada taýýarlygyny mälim etmeli. Kremlin metbuat vekili Dmitri Piskov, German resmiýetleriniň beýanatyny jogap berip, Russiýa bilen ultimatum dili arkaly gurulmagyň mümkin däldigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem 13-nji maýda eden çykysynda Moskwanyň okatyslyklary betetmek düzgününe ýermedik ýagdaýynda ýakyn günlerde Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmegini goldajakdygyny mälim etdi. Ol täze gadagynçylyklaryň maliýe hyzmatlaryna şeýledi. Nevit ve gaz buduklarını gönüktürülüp bilinjekdigini aýtdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve Saudi Arabistanının miras düşer sazadısı Muhammed bin Salman 13-nji maýda Amerikan liderinin Riyad eden saparynyň çäginde uly meçhurly yarag üçünçiligi boýunça şertnama gol çekdiler. Resmi namada Birleşen Ştatlaryň Saudi Arabistanyna jemi 142 milliard dollarlyk Yarak toplumunu satmağa razı bolondogy göz öňünde tutulýar. Aktam tarapyndan ýaýradylan beýanatda bu şertnama Washington tarapyndan suwagt içinde baglasylan iň uly gorunç hyzmatdaşlygy şertnamasy hökümünde häsiýetlendirilýär. Reuters agentliginiň bellemegine görä baglasylan şertnama ondan gowrak gorunç kampaniýasyny öz içine alýar we howa hüjüminden hem raketadan gorunç harwa howa güýçleri, kosmos ötüşi, deňiz howpsuzlygy ve aratnyskal uğurlary göz öňünde tutýar. Saudi Arabistany Amerikanyň iň uly ýarag satyn alyjysydyr. Reuters-yň ýazmagyna görä, öňki prezident Joe Bidenin administrasiýasy Saudi Arabistanynyň Israil bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrylmagyny hem göz öňünde tutýan giňişleniň ilalasygyň çäginde gorunç şertnamasyny baglasmak üçin tinansdy. Emma bu tagalla netije bermedi. Urugvayın öňkü prezidenti Jose Mujica 89 ýaşynda aradan çykdy diýip ýurdun häzirki lideri Yamando Orsi habar berdi. Jose Mujica taryhy dünýäniň iň garyp prezidenti hökümünde girdi. Ol ýaşlygynda banklary talapdy we rewolýusiýany taýýarlapdy. 12 ýyllap tutuklukda ýeki adam kamerasynda taklanypdy. Şeýlede türmede gynamalara tedewar edilipdi. Azatlygy çykandan soň ol siýasat bilen meşgullanyp ahyrynda Urugvayň prezidenti boldy. Häkimetden gideninden soň Mujica gülleri üstürmek, haýyr-sahawat işleri we siýasy aktivizm bilen meşgullandy. Soňky ýyllarda Mujica saglyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy.